Dovolte, aby som vás privítal dnes večer. Vítajte v svete bytostí, ktoré majú štyri tváre. Vítajte v svete lietajúcich kolies. Vítajte v svete proroka Ezechiela. Budeme pokračovať čítaním tejto zvláštnej knihy. Budeme sa pokúšať rozumieť tomu, čo posolstvo proroka Ezechiela môže znamenať v dnešnej dobe. Dnešná téma sa volá sladký ako med, trpký ako žluč. Ďakujem Danielovi, Janke a Hanke za to, že dnes obohacujú náš spev a hudbu. Budeme čítať z Ezechiela. Skúsim vašu trpezlivosť a budem čítať dve kapitoly z knihy proroka Ezechiela, kapitolu 2 a 3. Ezechiel, 2. a 3. kapitola. Povedal mi: Človeče, postav sa na nohy. Chcem s tebou hovoriť. Keď hovoril so mnou, vstúpil do mňa duch, postavil ma na nohy a ja som počúval toho, ktorý hovoril so mnou. Povedal mi: Človeče, posielam ťa k Izraelitom, k odbojnému národu, ktorý sa vzbúril proti mne. Oni, ako aj ich otcovia, odpadli odo mňa až do tohto dňa. Synovia majú drzú tvár a zatvrdnuté srdce. Práve k ním ťa posielam. Oslovuj ich, takto vraví Pán, Hospodin. Oni si však, či už posluchnú alebo odmietnú, lebo sú domom vzdoru, uvedomia, že bol medzi nimi prorok. Ty však, človeče, neboj sa ich, ani ich reči. Neboj sa, aj keby ťa obklopovali bodliaky a trne, hoci by si sedel aj na škorpiónoch. Neboj sa ich reči, nelakaj sa ich, lebo sú domom vzdoru. Hovor im moje slová, či už poslúchnu, alebo odmietnu, lebo sú domom vzdoru. Ty však, človeče, počúvaj, čo ti hovorím. Nebuď vzdorovitý ako dom vzdoru, otvor ústa a zjedz, čo ti dávam. Keď som sa pozrel, práve sa vystrela ku mne ruka a v nej bol knižný zvitok. Rozvinula ho predo mnou. Bol popísaný aj na prednej, aj na zadnej strane a mal nápis: Nárek, vzdych a beda. Povedal mi: Človeče, zjedz všetko, čo máš pred sebou. Zjedz tento zvitok, choď a oslov dom Izraela. Na to som otvoril ústa a on mi dal zjesť ten zvitok. A povedal mi: Človeče, nakrm si brucho a naplň si vnútro týmto zvitkom, ktorý ti dávam. Keď som ho zjedol, bol v mojich ústach sladký ako med. Povedal mi: Človeče, vyber sa, choď k domu Izraela a hovor mu moje slová. Veď nie si poslaný k ľudu s nezrozumiteľnou rečou a ťažkým jazykom, ale k domu Izraela. Nie si poslaný k mnohým národom s nezrozumiteľnou rečou a s ťažkým jazykom, ktorých reči nerozumieš. Keby som ťa poslal k takým národom, určite by ťa poslúchli. Dom Izraela ťa však nebude chcieť počúvať, lebo mňa nechcú počúvať. Celý dom Izraela je tvrdohlavý a má zatvrdnuté srdce. Pozri, urobil som tvoju tvár takú tvrdou, ako je ich tvár, a tvoje čelo takým tvrdým, ako je ich čelo. Dal som ti čelo ako diamant, tvrdšie ako kremeň. Neboj sa ich, ani sa nich nelakaj, aj keď sú domom vzdoru. Potom mi povedal: Človeče, všetky moje reči, ktoré ti poviem, si vezmi k srdcu a počúvaj ušami. Vyber sa teda, choď k zajatým, k synom svojho ľudu a zhováraj sa s nimi. Povedz im: takto vraví Hospodin, či už poslúchnu alebo odmietnu. Vtedy ma duch vyzdvihol a začul som hrmot veľkého zemetrasenia, keď sa sláva Hospodinova pohla zo svojho miesta, i šum krídel živých bytostí, ktoré sa tesne dotýkali, i hrkot kolies súčasne s nimi a hrmot veľkého zemetrasenia. Duch ma zdvihol, uchvátil ma a tak som šiel zatrpknutý a vzrušený v duchu, zatiaľ ruka Hospodina mocne doliehala na mňa. Tak som došiel k zajatým do Tel Abíbu, ktorí bývali pri rieke Kebár, a pobudol som tam, kde oni bývali. Omráčený som bol medzi nimi 7 dní. Po 7 dňoch mi zaznelo slovo Hospodina: Človeče, ustanovil som ťa za strážcu domu Izraela. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ho v mojom mene. Keď ja poviem bezbožnému: určite zomrieš, a ty ho nebudeš varovať a nepovieš nič, aby si varoval bezbožného pred jeho bezbožnou cestou, aby sa zachoval nažive, ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale za jeho krv budem volať na zodpovednosť teba. Ak napomenieš bezbožného, ale on sa neodvráti od svojej bezbožnosti a od svojej bezbožnej cesty, on zahynie pre svoju neprávosť, ale ty si zachrániš život. Keď sa však spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a dopustí sa neprávosti a ja mu spôsobím taký pád, že zomrie, ak si ho nevaroval, zomrie pre svoj hriech a nebudú si pripomínať jeho spravodlivé skutky, ktoré robil, ale za jeho krv budem volať na zodpovednosť teba. Ak napomenieš spravodlivého, aby spravodlivý nehrešil a on by nehrešil, určite bude žiť. Pretože sa dal napomenúť a ty si zachrániš život. Spočinula tam nado mnou ruka Hospodina. Povedal mi, vstaň, zíď do údolia a tam budem hovoriť s tebou. Na to som vstal a zišiel som do údolia. Hľa, stála tam sláva Hospodina, podobná sláve, ktorú som videl pri rieke Kebár. Padol som na tvár. Potom vošiel do mňa duch, postavil ma na nohy, oslovil ma a povedal mi, choď zavri sa vo svojom dome. Ty však človeče, hľaď, položia na teba povrazy a spútajú ťa nimi, takže nebudeš môcť vychádzať medzi nich. Jazyk ti prilepím k podnebiu, onemieš a nebudeš ich môcť napomínať, lebo sú domom vzdoru. Keď však budem hovoriť s tebou, otvorím ti ústa a potom ich oslovíš. Takto vraví Hospodin, Pán, kto poslúchne, nech poslúchne. A kto odmietne, nech odmietne, lebo sú domom vzdoru. Ak môžete, postavíme sa, budeme sa modliť. Pane Bože, aj dnes vystieraš svoju ruku k nám a v nej držíš zvitok. Aj dnes nás voláš k tomu, aby sme otvorili naše srdcia a zjedli tento zvitok. Daj nám odvahu to urobiť, aj keď na nej je napísané nárek, vzdych a beda. Daj nám milosť ochútiť tú sladkosť, aj pocítiť tú trpkosť v Tvojom mene, Kriste. Amen. Pokojný večer vám prajem. Tak je to tak, ako hovoril Daniel, dnes je tá téma, alebo to naše čítanie je prozaickejšie, ľahšie, nepotrebujeme si až tak predstavovať všetky tie zvláštne veci, ktoré sme si museli predstavovať minulý týždeň, aby sme mohli vstúpiť do obrazu, kde sa Ezechielovi zjavila Božia sláva. A on ju popísal takým spôsobom, ako najlepšie vedel, ako bol zvyknutý, daný tou kultúrou, v ktorej vyrastal a ktorá ho obklopovala. No niečo to hovorilo aj nám to nejakým spôsobom dalo pochopiť niečo z toho, kto je Boh a kto sme my. Dnes sa posúvame ďalej, veľa obrazov takých tam nie je, no je tam veľa slov, veľa textu. A ja sa pokúsim takým obyčajným spôsobom len prejsť vlastne ten text, ktorý rozdelím na niektoré časti a ku každej tej časti niečo poviem, aby som potom na záver to snáď nejakým tematickým spôsobom zhrnul. A skúsime porozumieť tomu, čo sa tu odohráva, čo to znamená sladký ako med, trpký ako žuč, aké povolanie, o aké povolanie ide, lebo zdá sa mi, že to je povolanie, tady som si to tiež napísal, povolanie, ktoré nikto nechce. Boh volá človeka, tu Ezechiela, možno niektorý z nás, k povolaniu, ktoré nikto nechce. Uvidíme, čo to môže byť. Prvé dva verše nám predstavujú určitý prechod od toho, čo bolo v prvej kapitole, od Božieho zjavenia, k tomu, čo je v kapitole 2 a 3, teda k povolaniu proroka. Od Božieho zjavenia k povolaniu proroka. A vnímam tu dva také styčné body. A prepojenie medzi videním a povolaním, áno. Dva také styčné body. V tom videní Božej slávy sme vnímali, aj v tom, ako to Daniel predniesol, dva také rozmery. Tá Božia sláva akoby naplňuje úplne všetko. Aj tam dôraz na všetko je to na Sú tam štyri tváre, krídla, rôzne veci, ktoré akoby naznačujú, že teda zo všetkých svetových strán je Božia sláva, ktorá obklopuje Ezechiela. Ezechiel vidí v takom, taký vietor príde a v tom sa to objaví. Čo si myslím naznačuje, že teda Božia sláva je všade. Boh je všade. Aj preto, že teda sú tam, jedna je ľudská tvár, potom je tam bík, lev a orol. Tuším, že takto som to poskladal, ako to je. Čo naznačuje, že Boh sa prejavuje všade, v tom ľudskom aj v tom zvieracom svete. No zrazu v tom videní sa akoby objaví klenba, že zistí sa, že toto všetko je pod klenbou a nad tou klenbou ešte niečo je. Klenba je asi české slovo, nie? To si uvedomujem. Aj slovenské? Nad tou klenbou ešte niečo je. Vo verši 26 v prvej kapitole sa to píše: zhora nad klenbou, aha, je to tu, ktorá bola nad ich hlavami, bola podoba trónu, ktorý vyzeral ako drahokam zafír. Na podobe trónu bola zhora postava, a teraz, ktorá vyzerala ako človek. Božia sláva je akoby rozdelená, je na zemi a je aj v nebi. Na zemi je úplne všade, stále sa pohybuje, pôsobí tam duch. A nad tou klenbou, teda v nebi, je trón, odkiaľ teda všetko sa vládne, a tam sedí niekto ako človek. Niekto ako človek oslovuje syna človeka. Oslovuje ho človeče. Medzi tým Ezechielom a medzi tým, kto sedí na tróne, je vzťah. Sú si podobní. Človek a Boh sa na seba podobajú. Boh vyzerá ako človek a oslovuje tohoto človeka, syn človeka. To sa nám stráca v tom ekumenickom preklade. Tu máme človeče, čo je, zdá sa mi, že to je dobré, ale akoby to naznačuje ešte hĺbší vzťah. Otcovsko-synovský. Medzi nimi je vzťah. Ten, kto je na tróne, tiež vyzerá ako človek. Tento je tiež človek. Tá druhá podobnosť je, že to, čo dáva pohyb v tom videní, je duch. A to, čo dáva pohyb tu, v prípade Ezechiela, je tiež duch. Keď to Daniel čítal tak pekne minulý týždeň, tak tam znela tak úplne vtipne tá fráza, ktorá sa tam niekoľkokrát opakovala. A ten duch, lebo duch bytostí bol v kolesiach. Hej, neviem, či si to pamätáte niekoľkokrát. A duch bol v tých kolesiach. A duch bol v kolesiach. Lebo duch spôsobuje pohyb. A tu, keď vidí tú ohromujúcu slávu, Ezechiel tak padne na zem tvárou a jediný, kto ho môže zdvihnúť, je zasa ten, ktorý spôsobuje pohyb. Duch do neho vstúpil a postavil ho na nohy. Takže je tu spojitosť človek v jednom aj v druhom, duch v jednom aj v druhom. Je tu podobnosť medzi tým, ktorý volá, a tým, kto počúva. A je tu jeden duch, ktorý dáva nejaký pohyb. Dáva pohyb. Stráca sa mi skloňovanie dnes. To je úvod. Ďalšia časť sa venuje tomu, ku komu má ten Ezechiel ísť. Lebo my sme vlastne ešte, už sme to nejakým spôsobom len načali, ale veľa prorokov je poslaných k iným národom, no Ezechiel je poslaný k Izraelu. Predovšetkým k Izraelu. Stále je to tam zdôrazňované. Človeče, posielam ťa k Izraelitom. Alebo ďalej, neposielam ťa k tým, ktorí ti nebudú rozumieť. K ľuďom z nezrozumiteľnej reči a tým, ktorí majú ťažký jazyk. Posielam ťa k tým, ktorí ti budú rozumieť, no nebudú ťa chcieť počúvať. A to je tá ďalšia charakteristika, že to je Izrael v dekadencii. Je to Izrael nepočúvajúci. Je to Izrael v období, alebo spoločnosť v období, ktorá nechce počúvať, čo Boh chce povedať. Nebudú ťa počúvať, tam rozpráva, lebo mňa nechcú počúvať. To je 3:7 verš. Mňa nechcú počúvať. A je tam niekoľko charakteristík. Je to rebelujúci ľud, má drzú tvár, má tvrdé srdce. charakteristika spoločnosti alebo skupiny ľudí, ku ktorej je poslaný Ezechiel, aj keď tá spoločnosť je v úpadku, tak si to akoby zrejme neuvedomuje, tí ľudia, a sú drzí, tvrdí ľudia. Ľudia s tvrdým srdcom. Keď ideme ďalej, tak sa tam niekoľkokrát opakuje vo všetkom, čo sme čítali, no v tých veršoch 3 až 7 možno najviac, že nech ťa poslúchnú alebo ťa odmietnú. Ty musíš hovoriť. Naznačené je tu od začiatku, že Ezechielova zvesť nebude prijatá veľkou skupinou ľudí. Nebude majoritne prijatá. Je tam veľký dôraz na to, že odmietnú. No musia vedieť, že medzi nimi bol prorok. Boh akoby stále dáva šancu ľuďom, aj keď sú drzí, alebo nám, aj keď sme drzí, aj keď sme tvrdí, aj keď odmietneme, nejaká šanca sa tu objavuje. Nech odmietnú, alebo posluchnú, nech vedia, že medzi nimi bol prorok. A potom v zvláštnych obrazoch, aj keby to malo byť ako sedieť na bodliakoch, alebo v trňoch, alebo na škorpiónoch. Je to niečo, čo je nepríjemné, je to niečo, čo pícha, je to niečo, čo bolí. Nie je to povolanie, ktoré by človek chcel. Povolanie, ktoré, myslím si, Ezechiel zrejme nechcel. Možno si nevybral. Tretia časť. Čo im má povedať? Alebo ako je naznačené to, čo má povedať? A tu máme takú dlhšiu pasáž, verše 2.8 až 3.11. Ty však človeče, potom popise tých, ktorí majú byť poslucháči, ty však človeče, buď iný. Musíš byť iný. Musíš byť v niečom mäkký. Pripravený na to, alebo flexibilný smerom k Bohu. Oni sú tvrdí. Ty musíš byť mäkký. Musíš v niečom byť poddajný. Počúvať to, čo Boh hovorí. Čo sa prejavuje v zvláštnom obraze a v zvláštnom symbole. Zjedz zvitok, kde je na ktorom je napísané, názov má nárok, nárek, vzdych a beda. Ja som človek dnes s ťažkým jazykom, zisťujem. Nárek, vzdych a beda. Čo to je, akú tú knihu, kto by chcel čítať, keď je tam napísané nárek, vzdych a beda. A on hovorí, ty to musíš zjesť. Príde mi, že toto je úžasný symbol toho, ako sa my máme ponoriť do toho, čo nám Boh hovorí. Že to musí nám byť tak vnútornené, ako by sme to zjedli. Musí to byť tak súčasťou nás, že ako by sme si tým naplnili brucho. On tam dokonca hovorí, naplni si tým brucho. Ten prorok nemôže povedať tým ľuďom niečo, čo nemá zvnútornené. Nie je to úplne súčasťou jeho. Asi ani nikto iný z nás, kto hovorí ďalším niečo, to nemôže hovoriť, pokiaľ to nemá zvnútornené. Pokiaľ to nie je úplne súčasťou nás. A tak sa tam objaví zrazu ruka, ani nevieme, odkiaľ sa tam tá ruka objaví, a tá drží ten zvitok roztiahne a on je plný popísaný, ten zvitok z jednej aj z druhej strany, teda všade je tam vzdych, beda, nárek. Je to plné bolesti, je to plné varovania, je to plné nepríjemných vecí. A aj tak to musí ten prorok zjesť. A on to zje. A chutí to ako med. Je to sladké. Ako je to možné? Toto nie je retorická otázka z mojej strany. Ja neviem, ako je to možné, že on to zje a chutí to ako med. Aj keď to vlastne je trpké ako žluč. Stále sa tam opakuje, že to je trpké a potom ešte, keď ide ďalej, budeme to čítať, tak on je zatrpknutý. V dôsledku toho je zatrpknutý. Je to teda trpké, horké. No a v niečom to je aj ako med. Je to sladké. Čo v niečom evokuje inú biblickú pasáž na konci v Biblii, kde v knihe Zjavenie svätého Jána v 10. kapitole sa opakuje podobný obraz. Tam je iný prorok, Ján, ten, ktorý to píše, a ten tiež má videnie, ktoré je tiež veľmi zvláštne, a tiež počuje hlas z neba, a ten hlas hovorí, 10. kapitola Zjavenie, verš 8 a ďalej, choď, vezmi otvorenú knihu z ruky anjela, čo stojí na mori a na zemi.
Pristúpil som k anielovi a povedal som mu, aby mi tú knižku dal. Odpovedal mi, vezmi a zjedz ju. V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach bude sladká ako med. A vzal som knižku z ruky aniela a zjedol som ju. V ústach bola sladká ako med, ale keď som ju zjedol, zhorkla mi v žalúdku. Podobný obraz. Podobný je v tom, že tiež je tam prorok, tiež sa niečo zlé akoby chystá, tiež je tá spoločnosť v kríze, tiež niečo ťažké prichádza aj od Boha, časť súdu, a tiež to ten prorok má povedať. Potom to pokračuje ďalej, počul a musíš ísť prorokovať k veľa národom, k veľa jazykom. V niečom symbióza toho, čo čítame v tej Biblii, v tejto knihe, to, čo sa nám zjavuje ako Božie slovo, tak má to v sebe ten moment. Ja to nedokážem presne vysvetliť, ale v niečom ja to existenčne cítim. Že ja tiež to k mne niekedy má, cítim to ako, že to je sladké ako med. Chutí to ako med. No niekedy to je trpké, lebo mi to hovorí veci, čo nechcem počuť. Ale možno, že v tom je to práve takto zaciklené. Že tým, že je to trpké, tak to aj povie niečo, čo potrebujem počuť. A niekedy to poteší. Proste je to aj tak, aj tak. Ezechiel a Ján to zakúšajú. A možno všetci, ktorí sú ochotní naplniť svoj žalúdok touto knihou. Na začiatku mu bolo povedané, musíš byť iný, Ezechiel. Teraz je mu povedané, no, musíš byť taký istý. Musíš byť taký istý, lebo sú to tvrdí ľudia, a preto, a o tom sme rozprávali pred 2 týždňami, preto aj ty musíš byť tvrdý. Možno preto toľko zvláštnych obrazov v Ezechielovi. Možno preto toľko čudností sa tam objavuje. Lebo tí ľudia nie sú ochotní, schopní počúvať. A on musí byť tvrdý, musí byť v niečom šokujúci, aby sa zastavili. Pozri, urobil som tvoju tvár takou tvrdou, ako je ich tvár, a tvoje čelo takým tvrdým, ako je ich čelo. Dal som ti čelo ako diamant, tvrdšie ako kremeň. Smerom k Bohu Ezechiel musí byť mäkký, poddajný. Smerom k ľuďom musí byť neoblomný, lebo tá doba je taká. A v niečom, keby nebol, tak ho asi nikto počúvať nebude. Alebo by to nevydržal. Je to zvláštna symbióza. On má v sebe mäkkosť aj tvrdosť. Keď toto Ezechiel počuje, a ja som to rozdelil na 3 časti, keď ho Boh osloví, povie mu, ku komu má ísť a čo im má povedať, tak zvláštne je, že je ochromený. Ezechiel akoby nedokáže nič urobiť. Znovu tu v niečom pôsobí aj duch a aj Ezechielovo vnútro. Duch je tu opäť aktívny. Vtedy ma duch vyzdvihol a začul som. A teraz začul, že tam tá sláva je okolo neho. A že sa pohybuje. Že sa pohľa zo svojho miesta. A počuje, ako sa tie krídla, to je tak pekne napísané, krídla, počul som zvuk krídel, ktoré sa nežne dotýkali, a počul som zvuk kolies. Bolo to ako zemetrasenie. Potom ho duch zasa zdvihne a Ezechiel odchádza. Odchádza a je zatrpknutý a vzrušený, alebo dokonca to slovo by sa dalo preložiť, je nahnevaný. Lebo to, čo zrejme počúva, alebo počul, to, čo zažil, je príliš silné. A ide ďalej, ide na konkrétne miesto do Tel Abibu pri rieke Kebár. V konkrétny čas tam je, bude tam 7 dní a má nejasný pocit. Tak končí tá časť v verši 15. Omráčený som bol medzi nimi 7 dní. Duch Boží aj duch ľudský sú tu nejako prepojené. Božské aj ľudské. A v niečom to nie je protiklad, zdá sa mi. V niečom je to tak nejaká zvláštna symbióza. A nastáva nad všetkým také tiché intermedzo. Že nič sa nedieje 7 dní. Ezechiel to musí spracovať nejako. A ten duch je v tom prítomný. Možno by sme čakali, že teda keď má ísť, tak hneď pôjde. Hej, bez odkladu poslúchne, vypočuje, no zrejme nevadí, že 7 dní to potrebuje spracovávať, že 7 dní je tam nejasný pocit. Že to je tak veľké, tak ťažké, tak možno nečakané, že to musí spracovať. Príde mi, že také situácie my zažívame tiež. Že niekedy je niečo tak veľké, tak ťažké, že sa nedá hneď s tým niečo urobiť. Ani nevieme, čo môžeme hneď urobiť a urobili by sme zle, keby sme hneď začali. Niekedy potrebujeme ten týždeň a v tomto si myslím, že to 7 je možno aj viacej symbolické, akože mal dosť času na to, aby to spracoval. Tak ako 7 často býva plnosť času v Biblii. Predtým, aby niečo povedal, potrebuje tu byť ticho. A nie je to zdá sa mi, pretože by zlyhal. Proste je to príliš veľa. Ezechiel potrebuje čas. No, po 7 dňoch Boh príde znova. Po 7 dňoch mi zaznelo slovo Hospodina. To, čo mu bolo povedané, je teraz vyjadrené dvoma takými obrazmi alebo symbolmi. Tu začína akoby už tá myšlienka tých happeningov, ktoré Ezechiel potom bude viacej a viacej robiť. Prvá je, urobil som ťa strážcom Izraela. A teraz popisuje, čo to znamená. Po týždni hovorí znovu, bude strážcom Izraela. Kto to je, aký to je obraz? Zdá sa mi, že to je obraz hliadky. Že hliadka možno pre mňa je lepšie slovo pre pochopenie. Napríklad v iných miestach v prorockých knihách je popísané, že toto je, že prorok vlastne funguje ako ten, ktorý stojí na hradbách mesta a teraz sa pozerá a keď uvidí nepriateľa, tak varuje tých dole, že už teda prichádzajú. Že nepriateľ sa blíži. V Nahumovi 2.2, nebudem to čítať, je popísané, že prorok tam má stáť a keď príde zhubca, niekto, kto bude chcieť zahubiť tých ľudí, tak musí ich varovať. To je jeho rola. A teraz sa to, čo bolo Ezechielovi povedané slovami, sa teraz dáva do určitého konceptu, do určitého obrazu. Je to jeho zásadná charakteristika. Opakuje sa v 33. kapitole veršech 7 až 9. Tam znovu je povedané, človeče, urobil som ťa, alebo vybral som ťa za strážcu Izraela. A teraz je tam znova popísané, čo to znamená. To je rola, ktorú má. Má varovať tých, ktorí sú v meste a ktorí nakupujú, predávajú, ženia sa alebo čo iné, rodia deti a v pohode si žijú. No on stojí na hradbách a vidí, že už tam na obzore sa blíži nepriateľská armáda. A musí varovať tých, ktorí v pokoji žijú, že niekto sa blíži. A to je jeho rola. Hliadka varuje mesto pred nepriateľom. V niečom, a to je to temné v tomto príbehu, ten nepriateľ nie je až tak odlišný od Boha samotného. Nepriateľ nie je až tak odlišný od Boha samotného. Boh je ten, ktorý akoby prichádza alebo posiela niekoho na Izrael, na Jeruzalém. A možno, že za tým je my to vnímame tak metaforicky, ale možno, že za tým je skutočné varovanie, lebo my vieme, že v tej dobe ešte ten Jeruzalém stál, hej, až potom bol zničený. Teda nie je to len to, že je taká nejaká duchovná rovina, ale je tam aj tá praktická rovina. Je treba odísť z toho mesta. To, ako to je možné v Ezechielovom prípade, to je iná vec, ale už sme naznačovali pred dvoma týždňami, že on akoby má neobmedzený pohyb. On je aj v exile, ale aj v tom Izraeli. Tak je tá kniha vystavaná. Že teda môže varovať aj tých, ktorí tam ešte ostávajú, ktorí žijú v tom Jeruzaléme, ale my vieme potom, že historicky to mesto je zničené a ten chrám je zničený. Možno, že to tam je tiež. To, o čo tu ide, je, že on je zodpovedný za tú svoju rolu. To sa vyjadruje veľmi jasne v tých slovách. Keď ja poviem bezbožnému, určite zomrieš a ty ho nebudeš varovať a nepovieš nič, aby si varoval bezbožného pred jeho bezbožnou cestou, ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale za jeho krv budem volať na zodpovednosť teba. Ezechiel je postavený do role, ktorá má zodpovednosť varovať. A keď nevaruje, tak je to jeho chyba. Aj jeho chyba. Nie len jeho chyba, ale aj jeho chyba. A teda to prorocká úloha je varovať. To, čo ide, je varovať. Varovať niečo robíte zle. A za to prídu nejaké dôsledky, konsekvencie. keď odvráťte sa od svojej nepravosti, od toho, čo robíte zle. A bude sa vám dariť dobre. A keď to Ezechiel nebude robiť, aj on je zodpovedný. Teda je tu taká zvláštna akoby rola hliadky. Ten druhý obraz. Stáva sa prorokom, ktorý akoby nemá svoje slová. Nemôže sa sám hýbať a nemôže sám hovoriť. Opäť sa tam objavuje Božia sláva. Opäť je tam klanianie. Opäť je tam duch a opäť je tam pohyb. Akoby sa vraciame na začiatok. To videnie, ktoré videl na začiatku, je aj tu na konci. A pripomína mu ešte jednu vec. Choď do svojho domu a tam ťa zviažu. Alebo nechaj sa zviazať, ako taký happening. Ja to tak vnímam. Budeš zviazaný povrazmi, aby si sa nemohol hýbať. A prilepím ti jazyk k patru, budeš nemý, povieš len to, čo ti poviem. Nemôže sám sa hýbať, nemôže chodiť kam chce, nemôže rozprávať to, čo chce. Má rozprávať len to, čo Boh povie. V niečom veľmi tvrdý obraz. No možno by sme, mi prišlo, keď som si to vzťahol na seba, možno tá vážnosť toho by nám mohla pomôcť, aby sme len tak ľahkovážne nechodili tam, kam chceme a nerozprávali ľahkovážne to, čo chceme povedať. Keď žijeme svoj život ako tí, ktorí vnímajú, že Boh je nad nami a že my sme jeho služobníkmi, zrejme to vedie k väčšej zodpovednosti v tom, kam budeme chodiť a čo budeme hovoriť. Častokrát hovoríme ľuďom svoj vlastný názor. Čo niečom je dobré, ale treba to tak povedať. Niekedy však nás Boh volá k tomu, aby sme povedali, čo Boh chce. A šli tam, kam Boh chce. O čom to celé je? Zdá sa mi, že 2. a 3. kapitola je o povolaní, ktoré nikto nechce. Je o povolaní, ktoré by som nazval služobník slova. A tak, ako to tak býva, tak nie všetko v Biblii je aplikovateľné pre každého. A príde mi, že toto viac menej hovorí pre tých, ktorí vnímajú, že chcú byť poslom ľuďom, že chcú byť služobníkmi slova. V niečom všetci sme, tí, ktorí sú kresťania, všetci sme, no niekto je viacej, niekto menej. A zdá sa mi, že tu sú určité charakteristické črty, ktoré môžu byť užitočné pre tých, ktorí takto premýšľajú. A aj keď sa to možno nevzťahuje na všetkých z vás, možno to u niektorých z vás vyprovokuje túžbu sa takým služobníkom stať. Myslím si, že ten, kto je služobníkom slova, je ten, ktorý je omráčený Božou slávou. To videnie, ktoré tam zažil ten Ezechiel, je zvláštne. Asi by sme všetci povedali, že je. No nestalo sa nám niečo také zvláštne tiež? Nemáme tiež my vlastne všetci nejaké zvláštne skúsenosti s Bohom, ktoré keby sme vypovedali alebo napísali, tak ten, kto by si to tak neutrálne prečítal, tak by povedal, to je trochu také čudné, nečakané, kolesá, krídla, alebo neviem, čo by sme tam mali. No pre nás je to podstatné. My sme v tom zažili niečo, čo bolo omračujúce, že sme museli padnúť na tvár. Myslím si, že každý takú skúsenosť, aj keď malú, máme. Niečo nás zastavilo. Možno, že nám sa rozbil vesmír, tak ako sa rozbíjal Ezechielovi. A aj možno my sme museli padnúť na tvár, lebo sa nám pri nejakom inom potoku, nie pri potoku Kebár, ale ja neviem, pri inom potoku, zjavila Božia sláva. Mala inú podobu, no niečo, Boh sa nás nejako dotkol. A to, keď sa nás nejako dotkol Boh, často znamená, že nás aj volá. Zdá sa mi, že znova a znova v Biblii je vždy paralela medzi skúsenosťou s Bohom a vyslaním, alebo videním a povolaním. A často to povolanie, to, čo vnímame, že v živote máme robiť, je nejako zakódované v tom zvláštnom videní. To, kam sme vyslaní, má svoj koreň v tom, kde sme boli oslovení. To nie sú úplne dve odlišné veci. My zažijeme podľa mňa tieto veci v živote len niekoľkokrát. Ale majú význam na celý život. Je to akoby klubko, ktoré sa potom postupne otvára. Je to akoby ten zvitok, ktorý sa potom v celom živote otvára pred nami. A my v tom celom živote čítame význam tej skúsenosti, kedy sme pri potoku Kebár padli na tvár pred slávou Boha. Nič to však nemení na tom, že ostávame človekom. Ten služobník slova môže vidieť obrovské veci, môže byť povolaný k veľkému úkolu, no ostáva človek. A to sa mi páči. Tuto neustále zdôrazňuje Boh, ako by chcel Ezechielovi pripomínať, kto je. Je len človek. Nie je viac. Nie je neomylný, nie je len duchovný, nie je nad vecou. Je človek, ktorý je zatrpknutý, zrušený a ten duch s ním kľudne pôjde. Tá sláva ho nikde neopustí, bude s ním. Aj keď on ide a 7 dní tam sedí a spracováva to. 7 dní nerobí to, čo by mal robiť, aspoň to tak vyzerá. Ostáva človekom, ostáva synom človeka, ostáva úplne normálny a v tej normálnosti je ten Boh prítomný viacej, ako keby bol dokonalý. Ostáva človekom. Ten, ktorý chce byť služobníkom slova, musí zjesť zvitok. Znova a znova. Musí s ním naplniť brucho, musí ho byť úplne plný. Ak nie je, tak je to všetko len na povrchu. Preto si myslím, že potom vidíme tie rôzne zvláštne obrazy. Preto robí Ezechiel to, čo robí, lebo sa v ňom on sám spája s tým slovom. A tak, ako nám potom povie nový zákon, to slovo sa opäť musí stať telom. Ináč nie je iná možnosť. Musí ho zjesť. Tak dlho ho prežúvať, až sa stane súčasťou nás. A posledné. Je to ten, ktorý hovorí nepopulárne veci, lebo musí varovať. Samozrejme, nie je všetko, čo je tu napísané v tejto Biblii a niečo všetko, čo nám Boh chce povedať, je varovanie. Myslím si, že väčšina nie je. Ale v určitých situáciách je. V určitých situáciách my potrebujeme počuť varovanie. Niekedy ideme až na kraj srázu a nevieme, že tam sme. Niekedy sme blízko katastrofy a nevieme o tom. Sme za tými hradbami a nikto nestojí na hradbách a nevaruje. Príde mi, že to tak musí byť, že služobník slova nemôže hovoriť len veci, ktoré sa páčia. Proste nie je to možné. Aj preto, že v niektorých veciach my zlyhávame a v niektorých veciach prichádza na nás nepriateľská armáda alebo nejaké dôsledky, to sú dôsledky našich zlých činov. Tak to je to chápané. Prichádzajú na nás dôsledky našich zlých činov, no nikto nám nepovie. My musíme to počuť niekedy. Je to nepríjemné, no zachráni to život. Niekedy len varovanie, správne slovo v správny čas zachráni život. Tak neviem, či to pre niektorých z vás bude povzbudzením stať sa služobníkom slova, no dúfam, že aspoň to môže byť takou motiváciou zjesť to, čo nám Boh predkladá. Povstaňme prosím k modlitbe. Hovor k nám, Bože, daj sa nám poznať, nech ťa zakúsime v svojom srdci, aby sme mohli byť povolaní, aby sme mohli byť vyslaní, aby sme mohli žiť svoj život s zámerom, žiť život, ktorý vytvára Tvoje kráľovstvo, ktorý počúva, ktorý posluchne a ktorý zje to, čo nám dávaš. Amen.
Ďakujem, že ste prišli. Pozývam vás aj na budúce. Daniel bude odcestovaný, tuším, takže sa tu objavím zasa ja. A budeme pokračovať a čítať 4. a 5. kapitolu Ezechiela a budeme sa snažiť porozumieť tomu, čo všetky tie zvláštne obrazy znamenajú. Tak pekný večer.